Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Poštovani slušalci Radio Svetigore, u ovom izdanju emisije Jerusalim od zlata donosimo dvije priče o svetom gradu. U prvom dijelu emisije slušamo njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, koji je početkom 2008. godine gospodnje posjetio sveti grad, a u drugom dijelu emisije slušamo dr. Aniku Skovran. Thank you.
ירושלים של זהב.
Yeah.
veliki blagoslov, poštovani slušalci, da je u emisiji Jerusalim od zlata gost njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski. Visoko preosvećeni, blagoslovite.
Bog blagoslovija.
Hvala vam što ste našli vremena za slušalce Radio Svetigore, mada vas mi često slušamo kroz vaše besjede i prenos svetih liturgija Božih, ali ovo je lijepa prilika da u emisiji i vi progovorite i da se obratite našim slušalcima. Mnogo povoda za razgovor ima sa vama, naročito u emisiji Jerusalim od zlata, vaša posjeta svetoj zemlji i niz zanimljivih susreta koje ste tamo imali.
Pa evo, hvala Bogu, bio sam u svetom gradu Jerusalimu u posjeti sadašnjem patrijarhu Teofilu III. Po blagoslovu svetog arhijepiskog sinoda i našeg patrijarha. Tom prilikom ne samo da smo posjetili zajedno sa episkopom Žičkim i protom Gajićem, koji je za spoljne poslove naše crkve zadužen, ne samo da smo posjetili samog patrijarha, nego smo imali radosti da služimo na Golgoti, tamo gdje je Gospod razapet, i to prvi put, s obzirom da sam ranije služio na grobu Gospodnjem, odnosno hramu Hristovog vaskrsenja. Ovoga puta smo služili na Golgoti. Služba bila obično posle ponoći, posle 12 sati, na koju prisustuju i poklonice raznih naroda, među kojima ovoga puta bilo je poklonika iz naše zemlje. Služili smo zajedno sa našim postdiplomcem, ocem Jovanom Ćulibrkom, koji inače i saradnik radija Svetigore. Povod za našu posjetu u Jerusalimu i ranješnjeg patrijarha Jerusalimskog bila je želja naše crkve da se obnovi prisustvo naše pomjesne crkve u svetoj zemlji. Poznato je da je još od vremena svetog Save bilo određeno mjesto za naše poklonike na gori Sionskoj i u manastiru svetog Jovana Preteče. U to vrijeme sveti Sava je donosio velike svetinje i svete zemlje, donio je žezal svetoga Save osvećenoga, igumana manastira Lavre svetog Save osvećenoga, donio je Bogorodicu Trojeručicu. U to vrijeme donijeta i Bogorodica Nekopitateljnica, koja se čuva i danas u isposnici svetog Save u Kareji. Dakle, prisustvo naših poklonika je bilo kroz vjekove, naročito intenzivirano od vremena svetog kralja Milutina, koji je tamo i manastir sagradio, manastir sveti Arhangela, kome su naši poklonici i naši monasi starešnje bili sigurno negdje do kraja 17. vijeka. Koliko se zna iz historije, onda manastir je bio u velikim dugovima otomanske vlasti i nije mogao da te dugove otplati, pa je dugove preuzela Jerusalimska patrijaršija i tako je manastir prešao u vlasništvo Jerusalimske patrijaršije. Mi smo tražili ranije da nam se vrati taj manastir, međutim to sad nije jednostavno povratak, jer je on već zaposjedno to stane porodica pravoslavnih Arapa koji tu žive i to je već sastavni dio Jerusalimske patrijaršije. Pa smo onda tim povodom na predlog dobronamjernih ljudi i uz dobru želju i spremnost da pomognu i predsjednika vlade Republike Srpske i predsjednika vlade Srbije, želili da se tamo stvori jedan dom za naše poklonike, da to ne bude manastir, ali da to bude u saglasnost samog patrijarha, s obzirom da je to njegova kanonska jurisdikcija. I mi smo to iznijeli, tu našu želju, pred patrijarha i ostalo je da mi to i pismeno obrazložimo i da vidimo konačno koliko ćemo u tome uspjeti. Dakle, to je bio osnovni povod, ali smo također iskoristili priliku da posjetimo i Ministarstvo spoljnih poslova Izraela, gdje smo također govorili načelno o sličnoj temi, jer za osnivanje takvog jednog doma neophodno da bude saglasna i izraelska država. Oni su čak i dali svoj prilike predlog, da bi to bilo najbolje kad bi to bio neki kulturni centar, pod vidom kulturnog centra, pa ćemo da vidimo kako će to konačno da se odvija i razvija. Također smo posetili Jad Vašem, gdje je naš otac Jovan već duže vremena boravi i obavlja svoje postdiplomske studije učeći jevrejski jezik, i tu smo se dogovorili sa direktorom Jad Vašema budućoj saradnji našeg odbora za Jasenovac i uopšte saradnje naše crkve i naših škola sa njihovom školom koja je tu u Jad Vašemu u cilju neposrednijeg upoznavanja istorije jevrejskog naroda, izabranog Božjeg naroda nekada i savremenog izraelskog naroda, kao i u cilju upoznavanja s jedne strane stradanja naše crkve i naroda, naročito u Drugom svjetskom ratu i holokausta koji je doživio jevrejski narod u vrijeme fašizma i nacizma. Dakle, imali smo pune ruke poslatih nekoliko dana što smo tamo ostali. I eto i ta služba koja je tu bila, imali smo zajednički ručak. Bili smo gosti njegovog blaženstva, patrijarha Jerusalimskog, time je pokazao i svoje veliko prijateljstvo prema našem narodu, prema našoj crkvi, što je nama bilo poznato i od ranije, a sad je to samo potvrđeno. Izrazio se u zabrinutost po pitanju Kosova i Metohije, i on je sa svoje strane kod ljudi koji dolaze kod njega dolaze predstavnici skoro svih država svijeta, kao Izraela, da iznese i svoj stav kao patrijarha Jerusalimskog koji je uživa glavno mjesto u Izraelu od strane hrišćanskih crkava uopšte, da iznese svoj stav o Kosovu i Metohiji, da od njih traži zaštitu prava pravoslavnog srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i da ne bi se spriječilo i oduzimanje Kosova i Metohije od Srbije i od srpske ugrožavanje srpske crkve i njenih budućih interesa. Dakle, bilo je zaista dragocjena ta poseta svetom gradu Jerusalimu, kao što je svaka poseta Jerusalimu blagoslov Božji, i da se poklonimo tu tim velikim svetinjama. Naravno, mi smo mogli ići dalje od Jerusalima, s obzirom da su bili predbožićni dani, te su morali da se vratimo nazad. Tako da, eto, nadamo se da će ta poseta naša prije svega imati značaja za utvrđenje naših odnosa sa majkom crkom, sionskom, svih crkava, kako se ona naziva, sa patrijarhom, a i sa stvaranje uslova boljih za naše poklonike koji dolaze u svetu zemlju.
Mogli bismo reći da su te duhovne veze jake bile i ostale, saradnja se razvija, sticajem okolnosti su i slušalci Radio Svetigore upoznali sa odborom za Jasenovac i saradnjom sa Jad Vašemom i koliko tu ima da se radi, a tek smo na početku. Samo kratko, vladiko, da nam kažete zašto su Izraelci izabrani Božji narod?
O, zašto su izabrani Božji narod? Zato što je Bog ih izabrao. Dakle, to je neka tajna Božje volje i Božjeg savjeta od pradrevnih vremena, da među svim zemaljskim narodima izabere praoce jevrejskog naroda, među koje spada Noe, sin Hana. I Noe i njegovi sinovi, a poslije toga Enoh, prorok Božji, praotac Avram, koji je otac vjernih, tako se danas nazivaju u Novom Izraelu. Znači, Novi Izrael, to je crkva, Božja crkva, Hristova tijelo, Boga čovjeka, Hrista. I poslije toga Bog je tom narodu upravo, rekao bih, ne slučajno, nego zbog vjernosti, prvenstveno proroka Avrama i blagoslova koji je on dobio i kroz njega njegovo potomstvo, izabrao taj narod. je Bog uvršio nad prorokom nikakvo nasilje pravcem Avramu, nego je vjera njegova bila ona koja je dala Bogu mogućnost da on izabere njega kao oca vjera. Provjeravanje njegove vjere kroz otvorenje sina Isaka. I onda redom njegovo potomstvo kao sveta mit Bogu vjernog naroda, kako se još naziva, sveti ostatak, sveto sjeme koje je opstalo među mnogobožačkim zemaljskim narodima kao čuvar prave vjere, vjere u jednoga Boga. Tu je Mojsije, izabranik Boži, koji je dobio 10 Božje zapovijesti, na kojima je temeljen život izabranog Božjeg naroda, kroz njega i preko njega i utemeljenost je sveukupno svjetsko zakonodavstvo do naših vremena. Veliki proroci koji su proricali dolazak spasitelja iz tog izabranog naroda, iz plemena Judina, kao što se to i dogodilo na Hristovog rođenja. Dakle, od tog naroda su oci, praoci, proroci, i to je ono što zakon Božji preko njega je dat čovječanstvu, i to je ono što je dalo njemu posebno mjesto u istoriji roda ljudskog. Nažalost, jedan dobar dio toga naroda nije prihvatio upravo ono radi čega je i postojao, ili čega postoji, dakle, nije prihvatio Hrista kao spasitelja, kao Mesiju, kao iskupitelja. Jedan dio je prihvatio i prihvaća i do dan danas, među svim kršćanima svijeta, ima uvijek jedan broj Jevreja, i danas ih ima na dobar broj Jevreja, naročito oni koji su došli iz Rusije. Vodili su nam ove dana da ih ima natrag oko 400.000 Jevreja, pravoslavnih hrišćana koji su došli u Izrael, porijeklom su Jevreji, biološki, ali su duhovno prihvatili Hrista kao Mesiju i u isto vrijeme time ne samo ostali Izrael izabrani Bože, nego postali novi Izrael, ono što su hrišćani potomci Hristovi, ne samo potomci Avramovi, onoga koji je rođen po tijelu iz plemena Avramovog, Judinog plemena. Tako, a i ti Jevreji, Izrael, koji je odrekao se Hrista i odriče se do dan danas, ipak ima jednu Bogu sa tim narodom, ima neki svoj posebni plan, kao što kaže apostol Pavle. Očekivanje je da će na kraju sam taj narod prići Hristu. I moguće da je ova činjenica da prvi put u istoriji u Izraelu kao novoj jevrijskoj državi osnovno posle 2000 godine da ima toliki broj Jevreja hrišćana, to je veoma značajno. Prosto i za mene je to bilo otkrivenje. Ja sam sretao se sa njih. Ima jedan koji je jevrijski general jevrijske armije koji je primio pravoslavlje kršćana u Jordanu od jednog našeg episkopa i koji često dolazi kod nas. Naravno, oni to i ne daju mnogu javnost iz razumljivih razloga, ali je činjenica da taj narod nije se u potpunosti odrekao od zavjeta svojih predaka, nego je prihvatio zavjete i svjedočanstva, i to opet potvrđuje da taj narod ima svoga smisla i da proroci nijesu slučajno o njemu govorili i kroz njega pripremali dolazak Hristov u ovaj svijet.
Jerusalim od zlata.
Poštovani slušalci, sa nama u emisiji Jerusalim od zlata profesor dr. Anika Skovran. Anika, pomaže Bog i dobrodošli.
Hvala vam, Bog vam pomogao.
Mi smo na talasima Radio Svetigore odavno sa vama u vezi, a upravo nas je povezao Sveti grad Jerusalim i ta vječna tema. Vi se bavite tim radom i vi kroz vaš rad često govorite o Jerusalimu, o Svetom gradu i u odnosu Srbi, Sveti grad Jerusalim. Zato ste nam i drag gost, posebno danas kada govorimo o Jerusalimu.
Pa mene zbilja već odavno, kao i sve hrišćane, interesuje Jerusalim u njegovim raznim aspektima. Međutim, ja, zamislite, nisam imala priliku, iako sam dva puta bila pred vratima Jerusalima, da u njega uđe. Prvi put, pre jedno, što ja znam, 12 godina, kad sam bila u jednoj misiji u Africi, završila sam u Egiptu sa željom da idem u Jerusalim, tamo i na Sinaj, tamo su se dešavala neka ratna zbivanja i ja ne odoh. Drugi put sam bila na Kipru, opet pred vratima Jerusalima, Svete zemlje, tamo je opet bio rat, ja ne odoh. Nadam se da ću mi do kraja života još ispasti neka prilika da se uverim u lepote tog drevnog grada, ali o njemu veoma mnogo znam, mislim, interesovala sam se i bilo je u okviru mojih poslova dosta toga što me vezivalo za Jerusalim. Sva ta istraživanja su naravno za hrišćane već to vezana za Jerusalim kao izvorište.
Otkuda ova zainteresovanost baš za Sveti grad Jerusalim?
Pa evo da vam kažem, mi smo povodom 2000 godina hrišćanstva, svako na svoj način i svaki hrišćanski deo sveta je imao izvesne reminiscencije na taj Sveti grad. Kod nas su se u to vreme dešavale neprijatne stvari, mislim, ovi najnoviji događaji, bombardovanja i svašta, ali u tom dosta komplikovanom vremenu dogodila se jedna veoma lepa situacija, kako bih rekla, jedno okupljanje na Skadarskom jezeru, zahvaljujući mitropoliji Cetinskoj, a u prvom redu jeromonahu Jovanu Čulibrku, koji je bio organizator međunarodnog simpozijuma posvećenog Nikonu Jerusalimcu. A Svetigora je sa Cetinja izdala 2004. jednu jako lepu knjigu u kojoj su sabrani ti prilozi. Osjećam grešnu dušu što sam zakasnila sa mojim prilogom gde sam govorila o Jeleni Balšiću i Nikonu Jerusalimcu, njenom duhovniku. Ali bez obzira na to, moja interesovanja za Jerusalim su što kroz stare pisce, što kroz razne njegove predstave samog grada Jerusalima, bilo da se radi o hadžijskim ikonama koje su donošene sa njihovih sa hadžijskih putovanja, gde je prikazivan Jerusalim sa svim tim svetim mestima. A moram vam reći, pošto sam se dugo bavila istraživanjem manastira Pive, tu je prvi put i jedini put, koliko nam je svima poznato u nauci, predstavljeno na zidnom slikarstvu, predstavljena tematika Jerusalima sa svim svetim mestima i Bogorodica kao prvi hodočasnik. Eto tako, na neki način bila sam povezana sa tom temom, kao i putopiscima, poklonicima koji su boravili tamo, počeo od Svetog Save, koji je prvi naš, kako bih rekla, uvaženi čovek koji nam je otvorio te puteve. U oblikovanju srpskog istorijskog i kulturnog bića, kao i duhovnog opredeljenja, kao što se zna, bitnu ulogu je imao princ monah Sava Nemanjić. On je prvi arhijepiskop i prosvetitelj srpski, i bio je i prvi jerusalimski hodočasnik i utemeljivač monaškog života Srba u Svetoj Gori. Sa ocem Stefanom Nemanjem, osnivačem srpske države u 12. veku, kao što se zna, i duhovnoj, u toj duhovnoj jednodušnosti utemeljena je srpska država i crkva. te kroz načelo simfonije u upravljanju crkve i države ovaplačena loza Nemanjića, čiji su vladari bili darodavci Jerusalima, a arhijepiskop Sava I i kralj Milutin među najvećim ktitorima crkava u Jerusalimu. Od svog prvog boravka u Svetoj zemlji 1229. godine Sveti Sava je prilagao mnoge dragocenosti pravoslavnim manastirima, a u želji da obezbedi siguran boravak srpskim monasima i poklonicima, podigao je konake u Đurđijanskom manastiru Svetog Krsta, nedaleko od Jerusalima. Potom je otkupio zemljište na brdu Sion i tu se zidao manastir za srpske monahe, dok je u Akri, tadašnjem glavnom pristaništu palestinskom, od Latina otkupio crkvu Svetog Đorđa da posluži kao bezbedno prihvatilište monasima i putnicima. Prilikom drugog boravka u Svetoj zemlji 1235. godine sve svoje zadužbine, manastire i metohe poklonio velikoj grčkoj lavri Svetog Save Osvećenog, čiji je bio i sabrat. Naravno, ta privrženost svih članova Nemanjičke loze je i dalje bila prisutna. Tako je kralj Milutin 1312. 13. godine podigao manastir Svetih Arhanđela Mihajla i Gavrila unutar zidina Jerusalima blizu crkve Svetog Groba i Grčke patrijaršije. A kako stoji u povelji cara Dušana iz 1350. godine, Stefan Dečanski, sveti kralj, Uroš Stefan, hram je ukrasio, utvrdio i darivao. Baveći se istraživanjem zadužbina Nemanjića u Svetoj zemlji, moja koleginica Vida Nedomački, koristeći stare izvore, pominje kazivanja arhimandrita Porfirija Uspenskog, šefa ruske misije u Jerusalimu, sredinom 19. veka, koji je boravio u manastiru Svetih Arhanđela i tvrdio da su Arhanđeli najlepši manastir Svetog grada, da u njemu ima mnogo ikona, među njima i srpskih, 40 ćelija i da je manastir mogao da prihvati oko 200 poklonika. U manastiru su se nekada nalazile trpezarija, bolnica, riznica i divna biblioteka sa grčkim, latinskim i slovenskim rukopisima i štampanim knjigama. Sve je razneto. Neke od rukopisnih knjiga nalaze se srećom u bibliotekama Kijevske duhovne akademije, Moskve, San Peterburga, Vatikana, manastira Svete Katarine i pravoslavne grčke patrijaršije u Jerusalimu, gde je nedavno pronađen iluminirani rukopisni poklonik Smernog Gavrila Tadića iz 1662. godine. On je tu zabeležio svoje viđenje svih tih svetih mesta i ono što je jako važno, pravio je i crteže i skice svih tih mesta. Svoju veštinu je pokazao i primenom inicijala na svim poglavljima, ima poneki inicijal. Jednom reču, taj Gavrilo Tadić iz 1662. godine je na neki način ostavio jedno izvanredno literarno delo o tome stanju stvari u njegovo doba u Svetoj zemlji. Svoja poklonička putovanja u Svetu zemlju mnogi crkveni velikodostojnici, patrijarsi i monasi, ali i pobožni građani iz svih srpskih zemalja opisali su svojim dnevnicima, navodeći utiske i neobična saznanja i predanja koje su usput čuli i videli, dočaravajući atmosferu Levanta i dodir hrišćanskog i muslimanskog sveta. Dakle, od vremena Svetog Save, poklonička putovanja Srba u Svetu zemlju i Jerusalim nadahnula su mnoge učesnike, monahe, crkvene velikodostojnike, piste, hagiografe, vladare, pobožne građane, trgovce i pesnike, sve do naših dana, kada je Jovan Dučić, boraveći u Jerusalimu, u putopisnoj prozi Gradovi Himere, piše o hramu Svetog Groba Hristovog, kome su se stolećima klanjale hadžije i krstonosci, verujući u hrišćansku istinu, vaskresenje i besmrtnost kao najveću magiju ljudskog duha. Dakle, ta odanost Jerusalimu kod Srba je bila uvek veoma prisutna. I mislim da je u naše vreme inspiracija za ta mnoga sada već vrlo prisutna poklonička putovanja koja se odvijaju iz proleća i u jesen, naročito u vreme uskršnjih praznika. Mislim, započeta eto od Svetoga Save, dešavaju se još i danas, a interesovanje za Jerusalim, posebno odnos Srba prema Jerusalimu, u poslednje vreme ovih dana je posebno podržala monografija Dinka Davidova, Srbije i Jerusalim, u jednom sjajnom izdanju Politike AD, koja je upravo izašla iz štampe i koja je jako lepom opremom sa puno gravira na neki način i vizuelno i sadržajno približila našem svetu značaj tih svetinja koje su eto istrajavale i još traju u svetoj zemlji. Od sredine 17. veka do sredine 18. veka pojedini srpski poklonici Jerusalima i ostali sveti mesa u svetoj zemlji opisivali su svoja putešestija i sve što su tamo videli i čuli. Često su se svojim rukopisima i tim sastavima oslanjali na grčke proskinotarione, osobito o njima nedovoljno poznatim podacima o svetim mestima, hramovima, kao i o evanđeoskim i legendarnim zbivanjima. Ispisujući iz ovih jerusalimskih vodiča, ako možemo tako da i nazovemo, oni su utkivali i svoje putne beležnice te podatke. Ali treba istaći da se oni nisu samo oslanjali na te izvore, već su u svojim delima pokazali izvanredne osobine dobre observacije. Kod srpskih putopisaca pažnju privlače oni delovi teksta gdje se otkrivaju lična zapažanja, utisci i opisi u kojima je ispoljena neospornost pisateljska darovitost. Oni nisu nikad ni sanjali da će njihovi sastavi ikada biti štampani ili da će ući u istoriju naše putopisne književnosti. Pisali su da se ne zaborave da posle povratka su izbudljivo putovanja uz pomoć zapisanog pričaju šta su vidjeli i doživjeli. Novija istraživanja tih starih tekstova pokazuju da su pisali i za neka daleka poklonjenja. Pored tih spisa, veoma su značajne ikone takozvani Jerusalimi koje su radili grčki slikari u Jerusalimu samom i koje su hadžije, ti naši poklonici, putovali i donosili u svoje krajeve da imaju kao uspomenu, a i svedočanstvo boravka na svetom grobu i u svetoj zemlji. Ti su Jerusalimi, kako se zovu, u stvari neka vrsta stripa, ikona, svežih sadržaja u kojima se ređaju sva ta mesta i svi ti važni hramovi izbivanja iz Biblije i Starog i Novog Zaveta koji ilustruju hrišćansku veru i koji ilustruju sva ta zbivanja sveta vezana za svetu zemlju. Tako da su to na neki način uste ti vizuelni svedoci, ti, bilo da su te ikone koje su slikane na platnu, pošto su većeg formata i donošene, lakše ih je bilo preneti umotane kao rotuluse, nekada i na drvetu. Oni su pored gravira koje su, kao što je Hristoforačani napravio i drugi, pored te, kako bih rekla, pored tih ilustracija rađenih u bakropisu ili u drvorezu, ti slikani Jerusalimi živi boja su jedna posebna umetnička vrsta i podsjećanje na ta putovanja, na te hadžijske podvige, jer znate u to vreme nije bilo jednostavno iz naših krajeva stići do daleke Palestine, do Jerusalima, brodovima i drumovima, to se išlo dugo, dugo mjesecima i ostajali su obično dosta dugo tamo, išli s proleća, vraćali se u poznu jesen ili čak ostali godinu dve da obiđu sve to. Naravno, to je moglo da se dogodi samo kad su u pitanju bili većinom monasi ili crkveni dostojnici, ali i obični ljudi, laici, trgovci, obično i mučni trgovci, čuvali su celog života, skupljali novac da odu na hadžiluku pre nego što se presele na nebo.
Naši slušaoci su, Anika, mogli da čuju i jednu zanimljivu priču upravo o rukopisnom pokloniku smjernog Gavrila Tadića i na taj način približili kako je to nekad izgledalo kada se dugo putovalo do svetog grada Jerusalima, a opet isto toliko vremena trebalo da se vrati sa punim svežnjem, kako ste sami rekli, ovih ikona i
ilustracija Jerusalima. Naravno, ne treba zaboraviti i to što je veoma značajno, da je posle krstaških pohoda, da ni jedna evropska dinastija u srednjem veku nije imala tako čvrste veze sa Jerusalimom kao vladarski dom Nemanjića, pa i kasnije oblasni gospodari srpskih zemalja, Lazarevići, Brankovići, Balšići, Crnojevići, Petrovići, Obrenovići, crkveni prelati, monasi, ali i svetovni ljudi, pohodili su i darivali svetilišta u Jerusalimu.
Hallelujah.
Anika, da li nam možete možda reći nešto i o našim vladikama, mitropolitima koji su pohodili Sveti grad Jerusalim? Naime, naši slušalci su čuli kroz ovu emisiju i jedan...
Moram da vam kažem da su svi od reda bili tamo, počev od Save, prvog arhijepiskopa, pa sve po redu. Recimo, mislim da je jedino Sava III, koji je bio Milutin, koji je bio veliki, kao što znate, graditelj, ktitor, otprilike 1307. je radio tu crkvu posvećenu arhanđelima Gavrilu i Mihajlu, koja je bila utočište za ove naše hadžije. Moram vam reći da mu je ideju da to uradi dao Sava III, za koga se ne zna da li arhijepiskop, jedan od naslednika Svetog Save, da se ne zna da li on bio, ali bio kasnije i Danilo i čitava plejada, svi naši velikodostojnici crkveni su išli, smatraju se za svoju obavezu da odu na Sveti grob. Svi od reda, do najnovijih vremena, a mislim da i sada, sad već nije ni problem, sednu, ima aviona, se za čas se čovjek tamo stvori, ali ona vremena u koja su oni išli tokom, naročito 16., 17., 18. veka, to nije bilo lako, ali moram da kažem da su u tom sučeljavanju hrišćanstva i islama, da su bili korektni, da su hadžijama propuštali, jer oni su išli na čabu, svako je smatrao svojom ljudskom ovozemaljskom obavezom da dok je na zemlji jedan puta ode u svetu zemlju.
Nadamo se da ćete i vi, kao što ste rekli na početku...
Nadam se, a vidim otići. Sada, jeste, sada idu mnogi, ima i dobro organizovani, ima dobročinstvo, imaju naši episkopi koji svi povremeno vode ili studente ili ove ljude koji su zainteresovani. Mislim da to sad više nije neizvodljivo, jedino da bude mir među ljudima, jer tamo je veoma često, kao što sam vam rekla, ja sam dva puta bila pred vratima pa nisam mogla zbog sukoba. Nažalost, u ovom uznemirenom svetu je teško planirati.
Javit ćete nam se kada se vratite iz Svetog grada da opet pričamo na ovu temu.
Hvala vama, prijatno, čućemo se, prijatno, pozdravite sve. Ako slučajno čujete Jovana Ćulibrka, recite da mu se divimo i da mu želimo puno uspeha u njegovoj misiji povezivanja našeg i njihovog sveta.
Naravno, i vama svako dobro i najbolje.
Hvala.
Poštovani slušalci, pratili ste 91. izdanje emisije Jerusalim od zlata. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Jerusalim od zlata.